คะเพื่อนๆ เหมือนทุกครั้งนะคะแนะนำตัวว่าดิฉันพรรณมาศเป็นเพื่อนของทุกๆคนทำรายการชวนคุยเริ่มครั้งที่1เมื่อเดือนตุลาคม2563พรรณมาศไม่ได้เป็นนักวิชาการไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงอย่างเดียวค่ะคือเป็นเพื่อนครั้งนี้ครั้งที่134เป็นวันอังคารที่19เมษายน2565เพื่อนทุกคนคะไม่ว่าเพื่อนจะฟังอยู่ที่ไหนประเทศไหนในโลกถ้าสนใจประวัติศาสตร์ค้นคว้าดูก็จะพบค่ะว่าเราจะพบเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งคือประเทศนั้นๆเคยมีความรุ่งเรืองแล้วก็เคยถูกชนชาติอื่นมาบุกรุกนะคะมายึดครองความรุ่งเรืองที่เป็นอดีตนั้นน่ะก็ค่อยๆกลายเป็นความโบราณพอมาในยุคปัจจุบันนะคะศตวรรษนี้แต่ละประเทศก็มีงานใหม่ทำค่ะงานใหม่ของประเทศที่ว่าก็คือหาทางให้ความโบราณอันนั้นน่ะนะคะได้รับการยอมรับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วก็หาทางต่อไปค่ะทางนั้นก็เหมือนกันอีกทั้งโลกก็คือขายแหล่งมรดกโลกของประเทศเพื่อให้ประเทศมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยอมรับความจริงกันไหมคะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกๆประเทศพยายามมากเลยที่จะพัฒนาให้ดีที่สุดเพราะว่าเงินจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาสู่ประเทศมหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นการทำให้แหล่งโบราณของประเทศให้เป็นสินค้าก็เลยเป็นที่นิยมแล้วรัฐบาลของทุกประเทศที่มีสินค้าโบราณนี้นะคะก็สนับสนุนเต็มที่นะคะสินค้าไม่ต้องลงทุนค่ะยังไงก็ได้เปรียบอุตสาหกรรมอื่นๆ 100% เพื่อนว่าไหมคะทุกคนฟังแล้วคิดตามอยู่ใช่ไหมคะอุตสาหกรรมอื่นต้องขนสินค้าไปหาผู้ซื้อแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวผู้ซื้อต่างหากใช่ไหมคะที่จะต้องเดินทางบางทีก็ลำบากนะคะยิ่งลำบากมากก็ยิ่งจะไปให้ถึงผู้ซื้อหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปหาสินค้าค่ะไปเองนะคะสินค้านิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าสินค้านั้นจะไปถึงง่ายไปสะดวกหรือว่าผ่านความท้าทายไปยากไม่สะดวกแต่ประเทศที่ฉลาดเขาก็จะท้านะคะจะท้าทายนักซื้อด้วยความยากลำบากอันนี้เลยก็มีนะคะนิยามของการท่องเที่ยวล่ะคะที่ประเทศไทยเนี่ยนิยามไว้ว่าการท่องเที่ยวคือการเดินทางจากที่อยู่ปกติไปยังที่อื่นชั่วคราวเพื่อการเที่ยวชมเพื่อการเพลิดเพลินค่ะ ากผู้กามเพื่อนวัยรุ่นของดิฉันฟังแล้วก็คงจะบอกว่าโอ้ยนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกนั้นเนี่ยอาณาจักรผู้กามค่ะเก่ามากๆตอนนี้เรากำลังอยู่ในพุทธศักราชที่2565แต่ตอนนั้นน่ะนะคะเป็นพุทธศักราชที่1587ค่ะอาณาจักรผู้กามเป็นอาณาจักรดั้งเดิมของเมียนมาค่ะปัจจุบันคือเมียนมานะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองมันทะเลก็คืออาณาจักรผู้กามเก่าได้ชื่อว่าเป็นเมืองของเจดีย์ 4,000 องค์ค่ะเจดีย์ 4,000 องค์เนี่ยผ่านการเวลานะคะจนกลายเป็นโบราณไงคะกลายเป็นสินค้าได้แล้วค่ะเจดีย์ 4,000 องค์ผ่านการเวลาผ่านแผ่นดินไหวนะคะพม่าหรือเบอร์มาหรือเมียนมาเนี่ยเขาแผ่นดินไหวบ่อยค่ะเจดีย์ 4,000 กว่าองค์ก็ยังคงเหลือมาให้เป็นสินค้าอยู่ถึง 2,000 กว่าองค์นำเข้าสู่ยูเนสโกเป็นแหล่งมรดกโลกเรียบร้อยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2562สินค้าที่นี่ก็คือเจดีย์โบราณของผู้กามซึ่งเขาเรียกกันว่าทะเลเจดีย์ 2,000 กว่าองค์นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมที่จะขึ้นบอลลูนนะคะไปชมทะเลเจดีย์ค่ะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศในทวีปเอเชียฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมีพื้นที่กว้างใหญ่นะคะน่าจะใหญ่ที่สุดของแถบนี้เลยหรือจะรวมอินโดนีเซียใหญ่กว่าก็เล็กน้อยนะคะเดิมเนี่ยเราอย่างดิฉันเองก็โตมาเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ใช้คำว่าพม่าหรือทางอังกฤษเขาจะเรียกว่าเบอร์มานะคะต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพพม่าแล้วก็เปลี่ยนอีกค่ะเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่านะคะแล้วก็เปลี่ยนอีกค่ะกลับไปใช้ชื่อเดิมคือสหภาพพม่าแล้วปัจจุบันนะคะชื่อยังคงนิ่งอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะเดิมเมืองหลวงอยู่ที่เมืองย่างกุ้งแต่ได้เปลี่ยนมาอยู่ตรงกลางของประเทศเลยนะคะชื่อเมืองเนปิดอค่ะโอ้โหเพื่อนคะดิฉันเนี่ยโอ้โหเลยนะคะเมื่อเข้าไปค้นคว้าที่พม่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะที่นี่มีส่วนต่อของเทือกเขาหิมาลัยแล้วเป็นที่ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีค่ะคือที่ยอดเขาที่ชื่อว่าคากาโบราซียอดเขาคากาโบราซีเนี่ยอยู่เหนือสุดของพม่าในรัฐคะชินค่ะและยอดเขานี้นักปีนเขาชาวญี่ปุ่นกับชาวพม่าเนี่ยร่วมกันพิชิตเรียบร้อยนะคะเมื่อประมาณ20ปีมานี้เองแต่ที่ไม่มีใครเขามายอมพิชิตก่อนหน้านั้นนะคะก็เพราะว่า เส้นทางก่อนขึ้นเขาค่ะเพื่อนเส้นทางก่อนขึ้นเขาเนี่ยมันยากลำบากมากนะคะมันมีอุปสรรคนานามันใช้คำว่ายากอะนะคะคนชาวญี่ปุ่นและก็ชาวเมียนมาที่ร่วมกันที่คิดได้เมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังต้องใช้เวลานานถึง30วันค่ะกว่าจะถึงนะคะกว่าจะพิชิตสำเร็จและที่พม่าก็มีสะพานไม้ค่ะ สะพานไม้ใช้ไม้สักไม้สักนี่ราคาแพงมากนะคะเป็นไม้ที่ปลวกไม่กินนะคะเป็นไม้ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่าเป็นไม้ที่มีค่านะคะสะพานไม้ที่ใช้ไม้สักทั้งหมด 1,568 ต้นค่ะสร้างเป็นสะพานไม้เพื่อข้ามทะเลสาบได้ยาวถึง1กิโลกับอีก200เมตรค่ะสะพานไม้นี้ชื่อสะพานอูเบงนะคะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกที่อยู่ที่เมืองชื่อว่าเมืองอมรปุระค่ะสะพานอีกสักอย่างนะคะสะพานอีกสักแห่งหนึ่งที่เมียนมาเนี่ยเขาเด่นดังมากค่ะทุกคนนั่นคือว่าเมื่อร้อยปีมาแล้วนะผ่านมาแล้วกว่า100ปีอ่ะพม่าสามารถที่จะให้ชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันเนี่ยนะคะสร้างสะพานรถไฟข้ามหุบเขาค่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสะพานรถไฟข้ามหุบเขานะคะสูงที่สุดในเอเชียค่ะแล้วก็เป็นสะพานรถไฟที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะคะแล้วถึงจะผ่านมาแล้ว100กว่าปีก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นสินค้าก็คือมีนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายนะคะมาเพื่อชมแล้วก็ถ่ายรูปกับเจ้าสะพานที่สูง102เมตรและยาว689เมตรแห่งนี้ที่ชื่อว่าโกเต็กเวียดักนะคะชื่อสะพานค่ะโกเต็กเวียดักกันอยู่เรื่อยๆนักท่องเที่ยวนำเงินเข้ามาตรงนี้อยู่เรื่อยๆค่ะอยู่ที่รัฐฉานค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนคะพาเพลินพม่าหรือเมียนมาในวันนี้ก็เพราะว่ากลุ่มของเรามีเพื่อนใหม่ฟังอยู่ที่เมียนมาค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้พันธมาตรค้นคว้าแล้วก็เรียนรู้เมียนมาแล้วนำมาฝากทุกคนขอบคุณเพื่อนใหม่มากนะคะเราทุกคนยินดีต้อนรับค่ะแม่น้ำอิระวดีเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาเริ่มต้นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านรัฐคชินนะคะจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ค่ะลงสู่อ่าวเมาะตะมะและทะเลอันดามันค่ะแม่น้ำอิระวดีเนี่ยเป็นชื่อของปลาโลมาด้วยนะคะอิระวดีทุกคนคะเพราะว่าเรามีการค้นพบปลาโลมาน้ำจืดชนิดนี้เป็นครั้งแรกในแม่น้ำอิระวดีค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าปลาโลมาน้ำจืดหรือโลมาอิระวดีเนี่ยเขาใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วค่ะพูดถึงปลาแล้วมาพูดคุยชวนคุยถึงคนบ้างนะคะพูดถึงคนเพื่อนๆคะที่เมียนมาเนี่ยจะมีสาวน้อยนางหนึ่งเธอมีเอวเล็กที่สุดคือเอวเธอเพียง13นิ้วกับอีก7เซนติเมตรค่ะเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเธอมีหุ่นนาฬิกาทรายชัดๆเลยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวเมื่อปี2563ที่นักศึกษาสาวหุ่นนาฬิกาทรายเธอได้ลงและก็พยายามส่งชื่อเข้าเพื่อเป็นกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะคะแต่ณวันนี้เธอคนนี้อาจจะได้เรคคอร์ดไปแล้วนะคะเธอชื่อซูเน่งค่ะ เมื่อปีที่แล้วนี่เอง2564ค่ะชายหนุ่มนักแสดงชาวเมียนมาคว้าอันดับหนึ่งที่เรียกว่าคว้าอันดับหนึ่งหล่อที่สุดในโลกค่ะสมาร์ทนะคะแฮนซัมเนี่ยแหละค่ะที่สุดในโลกในปี2564เขาชื่อไปทาคนค่ะทั้งน้องซูเหน่งและชายหนุ่มที่ชื่อไปนี่ก็เพื่อนๆเข้าไปชมได้นะคะทั้งหล่อและเอวเล็กจริงค่ะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้นะคะมีดีให้ชวนคุยมากมายค่ะแต่ไม่ชวนคุยไม่ได้เลยเนี่ยก็คือทับทิมพม่าค่ะเพื่อนคะทั่วโลกยอมรับว่าทับทิมที่สวยที่สุดในโลกคือทับทิมพม่าค่ะด้วยสีที่แดงสดและเมื่ออยู่ใต้แสง UV ยังเรืองแสงอีกด้วยนะคะโลกของความอยากโลกของความอยากโลกของการสะสมโลกของการค้ากำไรจะโลกไหนก็ตามเมื่อคนเนี่ยให้ค่าก้อนหินโดยที่เมื่อมีสีแดงเลือดนกพิราบส่องแสงแล้วเรืองรองหน้าครอบครองสินค้าชนิดนี้ก็เลยมีมูลค่าที่ผู้ซื้อเนี่ยนะคะวิ่งเข้าประมูลค่ะทุกคนแหวนค่ะแหวนทับทิมพม่าชื่อเพราะมากเลยนะคะชื่อ Sunlight Ruby งามต้องตามตำราทุกประการขนาดของ Sunlight Ruby คือ25กรัตกว่าๆนะคะได้รับการยอมรับค่ะจากวงการพลอยทั่วโลกว่าเฉดสีของเจ้าซันไลท์ลูบี้เนี่ยเป็นเฉดสีที่สวยที่สุดของทับทิมเพราะฉะนั้นซันไลท์ลูบี้ซึ่งเป็นทับทิมประดับแหวนวงนี้จึงขายได้ถึง900ล้านบาทถือเป็นการประมูลอัญมณีครั้งที่ถือว่าที่สุดที่สุดของที่สุดที่เคยมีมาค่ะทุกคนเพื่อนคะเพื่อนทุกคนคะเจ้าการประมูลแหวนทับทิมพม่า25กรัตในราคา900ล้านบาทเนี่ยนะคะดิฉันชวนให้เพื่อนคิดต่อค่ะคิดต่อหลังจากที่ดิฉันจบรายการไปแล้วนะคะลองดูนะคะว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงต่อข่าวนี้ค่ะไปทางบวกไปทางลบลองคิดนะคะคิดคิดคิดคิดลองฝึกสมองลองเช็คสติลองเค้นปัญญาของตัวเองดูค่ะว่าเรากล้าคิดและเราเปิดเผยเราไม่หลอกตัวเองนะคะลองดูค่ะวันนี้ครั้งที่134ช่วยเปิดจินตภาพนะคะเพราะว่าเราฝึกในการคิดตามและมองให้เห็นเป็นภาพให้เพื่อนนึกตามใช่ไหมคะไปกับการไปเมียนมาได้รู้เรื่องต่างๆที่ไม่รู้หรือว่ารู้แต่คนละมุมใช่ไหมคะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนลองตรวจสอบทั้งตรวจและสอบนะคะออกข้อสอบให้ตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจเองนะคะในเรื่องแหวนที่ชื่อว่า Sunlight Ruby แล้วเราพบกันครั้งหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ